Як і куди зник старий город у Мінську? Хто болей розбурив німці ці совєти? І якою ролю у гетим адиграла НКВД? Адказує доктор історії Сергія Бламейка з уділом Сергія Шупи. Невідомий Мінськ. Історія зникнення.
Добрий день, шановні слухачі. У студії Радіо Свобода я, Сергій Бламійко, і мій колега Сергій Шупа.
Вітаю.
Наш подкаст присвячений старому Мінську. Говорка йде про мою книгу «Невідомий Мінськ. Історія зникнення», яка тепер рихтується до друку.
І якої ми вже зачекалися, добре.
Так, ну, сподіваюся, сьоліта. Минулий раз ми обмірковували пільну увагу діячоў БНР до білоруської історії, а ще раніше поговорили про те, як виглядав старий город, як у ім жили люди, чим вони там займалися. Сьогодні поговоримо про те, як діячі БНР у 1919 році і раніші роки звернули свою увагу на Мінське замчище і про те, що вони збиралися замчище одновляти і що вони збиралися там побудувати.
Замок, як у Вільні на горі Гедеміна.
Так,
трошки підсипати гору, поставити наверх і буде.
Ну, можна було не підсипати, вона була доволі висока, як ми з тобою говорили. Я думаю, що до води було метрів 15-20, як найменше.
Скільки там у Вільні та гора Гедеміна може бути?
30, я думаю.
Ну, так можна так порівняти.
Так.
По дорозі у студію ти нешто згадав про ахову помніка у тія часи, як я розумію, часи польської окупації, так?
Так.
Скажи, а рані ніякої ахови помніка у Мінську не було?
Ясно, што былі людзі, гэтым займаліся ў прынцыпе не аховай помнікаў, а клопатам пра нейкія помнікі старажытнасці, хутчэй рухомыя, чым нерухомыя, так званыя царкоўна-археалагічныя музеі.
А значыць, я так сабе ўяўляю, прышлі палякі, паглядзелі, што тут за часы расійскага панавання з'явілася шмат чаго новага, неўласцівага, непатрэбнага, і вырашылі якбы вярнуцца да вытокаў, ці нешта такое, так?
Адназначна.
Выкапаць тут да расійскую нейкія памяткі і з імі нешта рабіць, так?
Ну так, і з удзелам, канешне, беларусаў, якія таксама на той час канцэнтраваліся ў Мінску, пра што мы гаварылі мінулы раз. Перайменаванне вуліц, вяртання да адных, это была толькі адна з праяваў гэтага клопату пра даўніну. Але вось летам 1919 года ў Мінску разгарнулі сваю дзейнасць аж два таварыствы, якія займаліся апекай над помнікамі гісторыі і культуры. Гэта, па-першае, таварыства апекі над забыткамі земі Мінскай і Мінскае таварыства гісторыі старажытнасці. У склад першага ўваходзілі, яно, дарэчы, дзейнічала як філія варшаўскага таварыства апекі над помнікамі мастацтва і культуры. Таму часам у друку гэтую структуру нашу менскую называлі філіяй варшаўскага таварыства апекі над помнікамі культуры. Або казалі Мінскі саюз варшаўскага таварыства апекі. Дык вось у яго ўваходзілі прадстаўнікі мясцовай польскай інтэлігенцыі і шляхты. А ў склад другога Мінскага таварыства гісторыі і старажытнасці ўваходзілі беларусы, у тым ліку мясцовыя абруселыя беларусы і нават прадстаўнікі расейцаў, которые жылі на той час у Мінску. Тым не менш у яго ўваходзілі і беларусы, якія ўжо мелі дачыненне да беларускага руху. Дзейнасць эта другога беларускага таварыства была сканцэнтраваная вакол беларускага гэтага настаўніцкага інстытуту, які быў тады адноўлены. І яна была амаль адразу польскімі ўладамі забаронена ўжо ў восень 1919 году. І далей яны дзейнічалі як бы паўлегальна ў рамках гэтага інстытуту. І вельмі актыўнічаў у гэтай справе адзін з кіраўнікоў настаўніцкага інстытуту Усеўлад Ігнатоўскі, які далучаў студэнтаў. Таксама вельмі актыўным у гэтай справе быў Антон Ніканда Трэпка, які быў намеснікам дырэктара педагагічнага інстытуту. І вось у гэтым лёсе Трэпкі, дарэчы, праявіўся трагічны лёс Беларусі, гэты падзел на беларусаў і палякаў, бо у Антона Ніканда Трэпкі быў бацька Станіслаў. Дык вось бацька быў адным з кіраўнікоў Товариства опеки над збитками землі Мінській. А Антон Трепка був одним з керівників Мінського товариства історії старожитності. Вони сварилися, у них був різкий конфлікт, і страшно протестував Антон, коли Станіслав керував вивозом, коли поляки сходили у 20-му році, з Мінську було вивезено приблизно 500 великих скриньов, картин, зброї і інших музейних речей. Ну, ясно, у польських музеях.
Конкретно відомо, де є якийсь опис? Чи у самих музеях є там, якби, можна просочити їх походження?
Несумненно. Несумненно. У 90-х роки, у початку 90-х років, при Фонді культури була створена комісія вертання, якою керував Адам Мальдіс, професор. І вони навіть видавали зборники, присвячені справі вертання. Этих помников, так документы про это існуют, але ясно, что вернуть все это тяжко. Але у кожному випадку, тады ж у белорусском друку повысилась увага до помников архитектуры Менской и наогул до Менской давнины. И, конечно ж, это связано найперш, як я это бачу по тих часах, з іменами Язепа Льосика і Ремуальда Зямкевича. Гэта проявілася яшчэ раней, калі Льосик быў редактором «Вольнай Беларусі». Яны ўжо тады вельмі шмат пісалі пра гісторію. У 17-м годзе шырока было адзначана 400-годзе беларускага кнігадрукавання. Тады ж з'явіліся першыя гістарычныя нарысы. Все гэта пад кіраўніцтвам Лёсіка. Яны публікаваліся ў «Вольнай Беларусі» ў 17-18-м годах. Лёсік жа быў і аўтарам гістарычнага нарысу «Менск», які быў апублікаваны яшчэ ў 18-м годзе. І это ён тады сфармулював гэты тезіс «Менск – сэрцо Беларусі». Дарэчы, можна працытаваць Лёсіка, што ён пісаў пра Менск. У цяперашні час Менск – самы вялікі горад на Беларусі і займаючы цэнтральнае становішчо ў нашым краю, недарма завецца сэрцам Беларусі. Менск – цэнтр беларускага руху. Адгэтуль цяпер пашыраецца беларускі рух і беларускі друк па ўсёй Беларусі. Менск жа быў месцам, дзе адбыўся першы ўсебеларускі кангрэс, палажыўшы пачатак аднаўленню ідэі дзяржаўнай незалежнасці Беларусі.
Невядомы Менск. Загадкі знікнення каханага гораду абмяркоўваюць карэнныя мінчукі, доктар гісторыі Сергей Абламейка і даследчык нацыянальных архіваў Сергей Шупа.
Карацей кажучы, ва ўсіх гэтых публікацыях стала закранацца тэма архітэктуры, помнікаў архітэктуры. Тады ж выявіў сваю ўвагу да Менску Рымуальд Зямкевіч.
Ну, ён быў такі шалёны калекцыянер, аматар старасветчыны. Вялізныя яго калекцыі падчас другой вайны прапалі.
Гэта да. Ну, яны згарэлі.
Згарэлі
ў Варшаве. У кожным выпадку, ўсё гэта адбывалася і ў 17-м, і ў 18-м годзе, і моцна пашырылася з прыходам палякаў у Менск летам 1919 года. Ужо ў першыя месяцы польскай акупацыі у Менску сталі чытацца лекцыі па гісторыі гораду менавіта, пра гісторыю архітэктуры, і нават праводзіліся аматарскія экскурсіі. Гэта ўсё можна знайсці ў тагачасных польскіх і беларускіх выданнях, якія выходзілі ў Менску. Мне запомнілася, што даволі вялікі грамадскі рэзананс выклікала лекцыя Тадэуша Корзуна, які быў вядомым польскім гісторыкам на той час, жыў у Варшаве, прыехаў, але паходзіў з Менску.
З Менску і напісаў цудоўныя ўспаміны сваё дзяцінства, маладосці.
Это я не ведаю, яны перакладзены на беларускую мову,
па-моему, перакладзены, недзе я бачыў.
Цікава, што Беларусь, якую ўжо Лёсік рэдагаваў тады, газета «Беларусь», вялікі пераказ лекцыі Корзуна публікавала. І вось у мяне тут кароткая цытата. «Сярод старадаўніх гмахаў Менску першае месца займаюць касцёлы, якіх тут некалісь было 18. Найстарэйшым з іх была гэтак званая «Вітаўтава фара», якой толькі астаткі можна яшчэ было бачыць над Свіслачу год 30 таму назад. Шмат з гэтых касцёлаў у цяперашні час ўжо не існуе. Ну і далі там домініканський, єзуїтський костіл і пішли. І
де гэта Вітаўта Алфара була?
На Троєцькій гори. Там приблизно, де тепер помнік Марату Казею. Там, де оперний театр, там була ця Алфара Вітаўта. Ну і була Троєцька церква, Уніяцька, тому так і гора називалася. І був там Базиліянський монастир так само, будинки якого. І церкви. Уключеныя цяпер у будынак Міністэрства абароны Беларусі. У савецкі час, калі будавалі, это быў штаб акругі вайсковай. Там была вуліца, якая называлася Белацаркоўская, бо тая царква, уніяцкая, пасля праваслаўна, называлася Белай царквой, так вуліца Белацаркоўская. Яна так наўскасяк ішла з Траецкай гары да цяперашняй плошчы Перамогі, ці круглай, як мы кажам. У тыя самыя часы ў публікацыях з'явілася крытыка царскіх пераробак і з'явіліся ідэі вярнуць першапачатковы выгляд, то есть фактычна пра рэстаўрацыю загаварылі. Вось яшчэ адна цытата з газеты «Беларусь». Шмат яшчэ мае ў сабе Менск старадаўніх памятак, шмат прыгожых даўнейшых будынкаў зніштожана, шмат перароблена і пераробкай папсована. Гэтак папсавана пераробкай прыгожая гэтак званая жоўтая царква на нізкім рынку, пабудованая ў 17 стагоддзі ў стылі адраджэння, з прыгожым скляпеннем і царскімі дзвярмі, з копіямі абразоў Рафаэля і Корагія, каторыя цяпер перароблены і папсованы. Ну, гэта такіх публікацый было вельмі шмат. Дык вось існавалі планы вяртання менскім помнікам архітэктуры іх першапачатковага выгляду і прызначэння. Напрыклад, тады ж збіраліся вярнуць выгляд Святадухаўскай царкве, сабору, перабудаванаму ў 19 стагоддзі той уніяцкай царквы. І што цікава, што толькі ў 21 стагоддзі гэтыя планы былі рэалізаваны. У наш час Святадухаўка адноўленая, але перш сабор у 1936 годзе паспелі ўзарваць. Ну, але вот у тыя часы гэтыя ідэі ўпершыню з'явіліся, можна так
сказаць. Ці гучалі там думкі на конт ратушы і аднаўлення?
Так, так. Сапраўды, яны называліся, тады яны фармулявалі гэта так, расійскія пераробкі. Быў такі тэрмін у іх у газетах. Я вось табе працытую з газеты «Беларусь» за 20 сакавіка 1920 года. Дзе-нідзе яшчэ, як памятка мінуўшчыны, віднеюць арыгінальныя старашляхоцкія дварочкі, як дварочак Ваньковіча на Валоскай вуліцы. Трэба яшчэ ўспомніць, што на месцы цяперашняга высокага рынку, а тады пляцу Наполеона, была знамянітая ратуша, у якой мясціўся трыбунал. Гэтых мах загадаў раскідаць менскі губернатар Шклярэвіч у 1851 годзе разам з кабяніцамі Трэбарта і Макарэвіча, цяпер зусім папсаванымі. Тобто яны абсалютна глядзелі на кожны дом і абураліся расійскімі перабудовамі. У той час. А мы ўжо забылі сёння. Рэальна пра гэта. Нам ўжо хаця б так аднавіць. Або ўжо часам ідэалогія этой рэстаўрацыі, яна сягае толькі 19-стагоддзя. І практычна ніхто не думае на дарасейскія часы. А трэба было б думаць. А вось у 19-20 годзе яны якраз пра гэта думалі і гэта адчувалі.
Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Сергія Бламейка абмяркоўвае свае архіўныя знаходкі з Сергіем Шупам.
А што з замчышчам? Замчышча ж там ніякіх такіх, так сказам, што расійскіх пераробак там ўжо і не засталося. Там ўжо ўсё, мабыць, разбурылася і да прыходу расейцаў. Якія там планаваліся адбудовы, надбудовы, перабудовы, вяртання, старасветчыны?
Ну вось, так таму мы сёння з табой пра гэта і гаворым. Таму і існуе асобная глава ў гэтай кнізе пра невядомы Менск і гісторыю яго знішчэння, прысвечаная часам БНР і Менскаму замчышчу, Менскаму замку. Тут яшчэ раз зноў скажам, што сярод тагачасных аўтараў самым актыўным папулярызатарам менскай гісторыі і менскага замчішча Менскага старога горада быў Рамуальд Зямкевіч, які публікаваўся і пад сваім імем, а таксама пад імем Юрыя Алелькавіча Раман Суніца. Ён напісаў некалькі тэкстаў пра Менск. Галоўны тэкст, пра які мы пазней сёння будзем гаварыць, называецца «Нарыс стары замак у Менску». Ён быў апублікаваны пад псевданімам Раман Суніца ў двух нумарах Беларусі ў лістападзе 1919 года. Трэба сказаць, што пра Менскі замак сёння мала вядома. Нягледзячы на тое, што былі і раскопкі, мы дакладна не ведаем, як ён выглядаў у самыя старыя часы. Немагчыма зрабіць рэканструкцыю, бо замчышча знішчылі, раскопкі былі вельмі на абмежаванай плошчы. Існуе некалькі спробаў рэканструкцыі, адна з іх належыць Загарульскаму і Драгуну. Маляваў Язэп Драздовіч, нешта. Все гэта фантазіі.
Ну, такія малююць звычайна такі з бярвёнаў, нейкі з рук такі.
Это 10-12 стагоддзе датуецца. Мы не ведаем пра старыя часы, мы мала што ведаем і пра, скажам, 16-е стагоддзе. І вось, дарэчы, публікацыі Рамуальда Зямкевіча шмат што нам гаворыць. Сёння гісторыкі звычайна кажуць, што там быў адзін мураваны будынак. Сам замак быў цалкам драўляны, калі ў ім жылі каралі. Яны любілі жыць у Менскім замку і часам праводзілі памнога месяцаў. Але мы ведаем, што ў 50-е гады перад знішчэннем там праводзіў раскопкі беларускі археолог Тарасенка.
Перед знішчэннем замчышча як такога, так,
у 1956 годзе,
калі яго зрылі, скапалі,
цалкам скапалі, так. І было выяўлена вельмі шмат будаўнічага друзу. Цэглы пальчаткі 15-16 стагоддзя. Это вядома не печкі. Некія будынкі там усё ж былі. Але калі б нават іх там не было, то ў 17-18 стагоддзі яны там з'явіліся на Менскім замчышчы, і гэта вельмі добра апісаў якраз Рамуальд Зямкевіч. У 1635 годзе, это перад гісторыя публікацыі Зямкевіча, Варшавскі Сойм зацвердзіў падаткі для збудавання ў Менскім замку двух мураваных будынкаў для захоўвання кніг гродскіх і земскіх. Зямкевіч прыводзіць гэтую цытату з пастановы 1635 года і далей цытуе люстрацыю Менскага замку, зробленую скарбовым ураднікам Вялікага княства Літоўскага Савіцкім у 1783 годзе. Вось гэтая цытата. «Са старога рынку на замковы мост» – это ў перакладзе мовы Зямкевіча. «Са старога рынку на замковы мост блізка зямлі, гэта значыць нізка ляжачы, увайшоўшы ў замак, пляц вялікі, пустуючы, па левую руку, дзе быў будынак вялікі дзеравянны, а ў ім былі па абодвум сторонам судовыя пакоі, каторыя то будынак праз пажар 1778 году дашчэнту згарэў. Тутака бліжэй да ўваходу ў замак два склепы, мураваныя, апаўшыя па пажары, без направы астаўшыя. Пры іх трэці склеп коштам цэлага ваяводства, а па просьбе онага ж старанням яго вяльможнасці пана Хвелікса Піотуха Кубліцкага ест аснованы для злажэння архіву гродскага менскага ваяводства, вымураваны вокны з кратамі і над дзвярыма крата жалезная, дзверы на крукі і замочкі ўстроены». Это такі дрэнны пераказ гэтай ілюстрацыі.
Ну, пераказ як пераказ.
Так, але у кожным выпадку з гэтага апісання вынікае, што склепамі тады называлі аднапавярховыя будынкі са скляпеннямі. Два з іх абваліліся, а трэці застаўся. З гэтай ілюстрацыі 1783 года вынікае, што там былі яшчэ, апрача гэтых трох мураваных будынкаў, якія былі дзяржаўныя, былі, так сказаць, і прыватныя будынкі, якімі валодалі рэчыцкі мечнік Антон Пётух Кубліцкі і былы рэгін Гродскі менскага ваяводства Фелікс Пётух Кубліцкі. І вось як Замкевіч піша, сядзіба Пётухаў на замчышчы мела выгляд міні-замку. Дзядзінчык агароджаны з уваходнай брамай. Раней там месцілася Менская гродская канцелярія і Менская Магдэбургія. То есть мы фактычна бачым яшчэ нейкія абарончыя збудаванні з яўна мураванай брамай, пры ёй, якія сцены, якія ў ёй будынкі не пазначана, але ў кожным выпадку сам ён напісаў пра гэта. Фраза ў яго такая ёсць, што дапусціць трэба, што там быў дастатковы лік будынкаў для прыняцця і гасціны часта прыязджаючых у Менск каралёў.
А як часта і з якой нагоды яны там ездзілі?
Ну, это хорошае пытанне. Зямкевіч тады пераконваў беларусаў, што Менскі замак быў адным з самых улюбёных каралёў у 16 стагоддзі. Ён кажа, што Жыгімонт першы стары і яго сын Жыгімонт Август вельмі любілі гэты замак. Напрыклад, ён апісвае, як два разы Жыгімонт першы стары падоўгу жыў у Менскім замку. Першы раз у 1508 годзе Жыгімонт прымаў там парад беларуска-літоўскіх войскаў перад паходам на Маскву. А другі раз ён некалькі месяцаў зноў жыў. У 1514 годзе, калі войскі Вялікага княства Літоўскага ішлі на бітву пад Воршай пад кіраўніцтвам Канстанціна Астроцкага. Уяві сабе, што якраз тады, за некалькі дзён да бітвы пад Воршай у верасні 1514 года, Жыгімонт у Менскім замку прыняў парад войскаў, яны памаліліся на дарогу і пад кіраўніцтвам Астроцкага пайшлі і разбілі расейцаў. Бітва эта, як вядома, стала славутай, і нават газеты выходзілі ў Европе, прысвечаныя гэтай перамозе, што, маўляў, спынілі нейкіх барбараў там, якія збіраліся ісці на захад далей. Карацей кажучы, Раман Суніца быў чалавекам, які апяваў Менскі замак.
Невядомы Менск. Загадкі знікнення каханага гораду абмяркоўваюць карэнныя мінчукі, доктар гісторыі Сергей Абламейка і даследчык нацыянальных архіваў Сергей Шупа.
Чым яму так Менскі замак бы палюбіўся? Чаму менавіта вось ён засяродзіўся на Менскім замку?
Я думаю, мой адказ такі, што яны з Лёсікам задумалі нейкую акцыю. 14 лістапада 1919 года адкрылася сесія Рады БНР у Менску. Тыя людзі ускладалі на яе вялікія надзеі. Мы з табой ўжо трошачку гаварылі пра гэта, здаецца, у мінулы раз, што вельмі хутка высветлілася, што гэтыя надзеі былі марныя. Але тады, у лістападзе 19 года, сапраўды ў іх былі надзеі. Тады Рада прыняла пастанову, давай яе працытуем, каб было ясна, што настрой тагачасны. Адзначаючы радасны факт далучэння да Рады Беларускай Народнай Рэспублікі вышэйшага нацыянальнага прадстаўнічага органу Заходняй Беларусі Рада Беларускай Народнай Рэспублікі на першым сваім урачыстым сходзе 12 лістапада гэтага 1919 году пацвярджае пастанову сваю ад 25 марца 1918 году о поўнай незалежнасці і непадзельнасці Беларускай Народнай Рэспублікі ў яе этнаграфічных межах. Далей яны пішуць, што мы павядзем сваю работу, чаго будзем дамагацца, ўсё, але ў кожным выпадку і газеты тады пісалі пра гэта, бо гэта было ўспрынята так, як паўторнае абвяшчэнне незалежнасці Беларусі. І вось у гэтых умовах чамусьці у газеце «Беларусь» 6 разоў за лістапад з'яўляюцца тэксты пра стары Менск і пра замчышча. 4 лістапада газета друкуе нарыс Зямкевіча «Беларускія назовы вуліц Менску». 12 лістапада нарыс «Няміга і Менск». 14 і 16 лістапада з працягам «Стары замак у Менску», а 26 і 28 лістапада з працягам «Стары Менск у беларускіх успамінах». А галоўнае, слухай, што адзін з гэтых тэкстаў ўжо раней публікаваўся, год перад гэтым, у газеце «Варта». І яны паўтараюць яго. На маю думку, гэта не выпадкова. І самае галоўнае з гэтых тэкстаў – это «Стары замак у Менску». Зямкевіч там піша. «Замкавая гара у Менску, дзякуючы яе гістарычна-археалагічнаму значэнню, павінна быць выкарыстана пад пабудову новага замчышча для ўстаноў беларускага гаспадарства, прычым археолагі, архітэктары павінны папрацаваць як пры раскопках, так і пры новай будове, каб асталася яна памяткай для будучых пакаленняў». Такім чынам з'явілася ідэя, што калі нейкая Беларусь будзе, і нейкая дзяржава будзе, то сядзіба ўраду і парламенту гэтай дзяржавы павінна знаходзіцца на замчышчы. І звярні ўвагу, што ён піша і пра археолагаў, і пра рэстаўратараў. Тут ўжо і метадалагічна паказана, як трэба ставіцца да замчышча. Я лічу, што гэтая ідэя знайшла водгук у сэрцах тагачасных беларусаў. І зараз магу гэта так сказаць, даказаць. Дарэчы, пра той час Янка Купала пасля пісаў 30-е гады. У Менску закіпела праца, арганізаваўся беларускі нацыянальны камітэт, пачала выходзіць штодзённая беларуская газета, а 12 лістапада была адкрыта сесія Рады БНР. Здавалася, што ўсё пойдзе добра. Ясна, што яно не пайшло, але ў мяне не выклікае сумненняў, што 6 публікацый пра стары Менск і пра замчышча у лістападзе былі прымеркаваныя да гэтай Рады БНР і засталіся сведчаннем такіх надзеяў, нязбытных, якія не збыліся, але засталіся. І вось што цікава. У тыя часы ў Менску жыў Язэп Драздовіч, вядомы беларускі мастак, які маляваў Менск. І вот глядзі, верхні горад у архітэктурна-мастацкім сэнсе у тыя часы, ну, яўна быў непараўнальна больш цікавы і прывабны для любога мастака, чым замчышча. Бо это квадратны рэнесансны рынкавы пляц, 5 храмаў, 6 кляштараў, езуіцкая вежа з гадзіннікам. Это, канешне, больш удзячная натура для любога мастака. І тым не менш, у канцы 19-го, пачатку 20-го года Язэп Драздовіч стварае толькі адзін малюнак высокага места і 5 малюнкаў замкавай гары і яе ваколіцу. А да гэтага трэба дадаць яшчэ дзве ягоныя рэканструкцыі крывіцкіх гарадцоў, так званых, у якіх пазнаюцца Менскі замак 11-12 стагоддзяў і яго брама, а таксама фотаздымкі Язэпа Драздовіча, дзе ён сфатаграфаваны пад замкавай гарой ля вусця Нямігі і ля вытокаў Нямігі, але ніяк не на верхнім горадзе, так? То есть фактычна мы бачым, што ў душы Драздовіча вот тая ідэя адгукнулася і аказалася агулам 10 выяваў у ягонай папцы ў бібліятэцы імя Якуба Коласа Акадэміі навук ляжыць, звязаных са старым горадам і толькі дзве выявы іншых. Для мяне адназначна, што гэта в мастацкі водгук разам з Купалавай цытатай тых надзеяў і тых мараў. Такім чынам людзі БНР ўжо тады звярнулі ўвагу на Менскае замчышча. І гэтая ўвага пасля ў часы БССР была працягнутая, праявілася. Гэта выявілася ў тым, што калі ў складзе Інбілкульту была створаная камісія аховы помнікаў, то першай яе акцыі быў выхад на замчышча для так званага абгляду замкавай гары. Пра гэта мы будзем гаварыць у наступных нашых з табой гутарках.
Скажы, калі ласка, вось, значыць, першая сусветная вайна, Менск быў у такім розруху, там уцекачы, тое сёе, пасля прыйшлі немцы. Ну, мы ведаем, што нейкіх баёў за Менск не было, ваенных дзеянняў ніякіх. Але які ці былі нейкія змены, разбурэнні на замчышчы, вось менавіта ў гэтыя часы першай вайны і нямецкай акупацыі, бальшавіцкай акупацыі, польскай акупацыі. Ну, польская акупацыя, як я разумею, найбольш уважліва ставілася да такіх нейкіх старадаўніх памятак. Але вось як замчышча прайшло праз вось гэты цяжкі перыяд недзе паміж 14-м і, скажам, 21-м годам?
Было некалькі пажараў, разумееш? Некалькі пажараў. І ў тым ліку, калі палякі адыходзілі, то 11 ліпеня ўзнік вялікі пажар на Менскім замчышчы, і тады пацярпелі будынкі найперш вуліцы і Старамясніцкай, і Новай Мясніцкай. І пра гэты пажар пісалі пасля, ну, палякі абвяргалі, яго звязвалі з пагромам, маўляў, рабавалі проста габрэю, падпальвалі. Пажараў было некалькі ў час польскай акупацыі. І якраз тады замчышча пацярпела.
Мачыша, я сказаў наадварот, што, мабыць, калі прыйшлі палякі, яны да старасветчыны ставіліся не кашчадні, а выходзіць, што наадварот.
Ну, адна справа ахова помнікаў. Адна справа ахова помнікаў як такіх, а другая справа вайскоўцы, якія нешта рабуюць і падпальваюць. Менчукі сцвярджалі ў 20-е гады, што палякі наўмысна падпалілі Менск. Гэтыя згадкі можна сустрэць ва ўспамінах шматлікіх тагачасных жыхароў Менску. Пра гэта згадвалі дочкі беларускіх пісьменнікаў. Пра гэта пісаў беларускі мастак Яўген Ціхановіч у сваіх успамінах. Па-моему, дачка Гарэцкага. То есть гэта вядомая рэч. Палякі сёння гісторыкі польскія не згодныя з гэтым. У Беларусі гэта была агульна вядомая рэч у 20-30-е гады, што адыходзячы палякі падпалілі Менск, найперш стары горад.
Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Наступны падкаст Сергея Абламейкі і Сергея Шупы пра тыдзень. Падпішыцеся.
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.